Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzələri də barçalarınızda sıhhat, salamatlik qalan halda 12-ci Bahman İslami İnqilab qalabəsi yönəlişidə büyük özgərişinin başlanışı idi. Onun arasındakı bugünkü təhlil eşitirəşini mən Canobil Muzaffarzadə uqun qızqa havalə etəmən. Marhamat radio toxunlarda biz bilən birgə qalın. Ertangi sana yana Hijri Shamsi yilning 12-chi Bahman kuni Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayhini uzoq yillardan keyin qaytib Eronga kelgan sanasiga to'g'ri keladi. Bundan rosa 39 yil oldin ushbu sanada Eron Islom Jumhuriyatining buyuk asoschisi Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayh yillar davomidagi surgunlikdan keyin eronliklarning qizg'in kutib olishi orasida islomiy Eronga qadam ranjitdilar. Ushbu sanada Eron xalqining mustabit shoh rejimiga qarshi harakatlarini o'z avjiga yetkazdi va undan keyin Eronda Islom inqilobi g'alaba qozondi. 12-chi Bahman sanasini Eron Islom inqilobi tarixida nozik bir sana va yo nuqta sifatida eslash mumkin. Chunki Islom inqilobining buyuk rahbari Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayhining sa'y harakatlari Hidoyatlari ostidagi buyuk tarixiy xatti harakatlar uzoq yillar davomidagi qarshi kurash va mustabid rejim qarshisida to'ra olishlari bilan nihoyat o'z maqsadiga yetdi va g'alaba qozondi. Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alay Eronga kelganida Tehron aeroportidagi bayonotlarida men turli tabaqadagi xalqning mehr-muruvvati va xayrixohligidan minnatdorman. Eron xalqi ko'rsatgan bu mehr-muruvvat va xayrixohlik menga yuklatilgan katta mas'uliyatdir va men zimmamdagi bu mas'uliyatni oqlay olmayman. Imom shohni mamlakatdan qochib ketgani g'alabaning ilk qadami ekanligiga ishora etib, xalqni birlikka va kurashni oxirigacha davom ettirishga chaqirdilar. Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayh o'zlarining ilk ma'ruzalarini Behishti Zahro mavzoida u kishiga mushtoq bo'lgan xalqqa qarata bayon qildilar. Ko'zim oralangizdagi o'z yaqinlarini yo'qotganlarga tushganida shunday bir og'riqni his etamanki, unga aslo chidab bo'lmaydi. O'tgan 39 yil davomidagi voqea hodisalarga nazar solib, Eron Islom Jumhuriyatining iftixor va muvaffaqiyat bilan urush davrasida ham, psixologik urush zamonida ham barcha dushmanlarning fitnalarini chipakka chiqargani, yangi yutuqlarga erishgani va g'alabalar qozonganiga shohid bo'lishimiz mumkin. Shu yil ham Eronda Islom inqilobi g'alabasining 39-chi yilligi shunday bir holda boshlanmoqdaki, Eron barcha arsalarda kuch qudrati bilan barcha tahdidlar qarshisida tura olgan va qudrati tobora kuchayib bormoqda. Dushmanlar o'tgan yillar davomida turli fitnalar solish bilan Eronning izolyatsiya qilish va xalqni islomiy inqilobdan uzoqlashtirishga urinib kelishgan. Ammo ushbu dushmanona harakatlar bilan bir paytda ular Eron Islom Jumhuriyati inqilobi va tuzumini sutunlariga zarrachadek zarar yetkaza olishmagan. Islom inqilobini g'alaba qozongani bilan Eronda AQSh mustamlikasi va nufuzi butkul chipakka chiqarildi va Eron xalqining taqdiri yangi yo'nalishida obro'-izzat va mustaqillik bilan buyuk o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Shuning uchun Washington va uning ittifoqchilari Eron xalqiga qarshi yangi fitnalar va dushmanona xatti-harakatlarni boshlashdi. Ammo g'arb davlatlarining barcha fitnalari urush paytida ham boshqa yillar ichida ham hech qanday natija keltirmadi. Islomiy inqilob muazzam rahbarining ta'birlari bilan aytganda, dushmanlar tahdidini oshib borishi Eron Islom Jumhuriyati tuzumining iqtidori va qudratining nishonasidir. Chunki Eron Islom Jumhuriyati katta ta'sir va qudratga ega bo'lmaganida, dushmanlar shu darajada fitna va nizo solish fikriga tushmasdilar. Endilikda Eronda g'alaba qozongan Islom inqilobidan 39 yil o'tib bormoqda va ushbu inqilob ilgarigidek uyg'ongan va erksevar xalq uchun katta ijobiy ta'sirini qoldirgan. AQShning mashhur nazariyotchi va yozuvchisi Noam Chomsky ham Iroq xalqining mustaqilligi va mustamlikaga taslim bo'lmasligi tufayli AQSh va G'arb davlatlari Tehronga qarshi muxolifat va dushmanona siyosatlarini davom ettirishmoqda degan aqidaga egadir. Chomskyga ko'ra, Iroq o'z mustaqilligini saqlab, AQShga taslim bo'lmasligini davom ettirsa, AQSh ham bu mamlakatga qarshi dushmanona siyosatlarini davom ettirishi aniqdir. Iroq davlati o'z mustaqilligidan voz kechmasligi tufayli AQSh bu mamlakatga nisbatan dushmanona qarashlarga egadir. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz 12-chi Bahman Islomiy inqilob g'alabasi yo'nalishida buyuk o'zgarishning boshlanishi edi unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim nomi panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.